Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Tak jsem vděčný za to, že jsme se znovu mohli sejít v Boží slávě a znovu můžeme jít do písma. Tak společně procházíme knihou proroka Daniela. Jsme na konci 9. kapitoly. Už jsme na konci 9. kapitoly. Tak se blížíme rychle k závěru. V 9. kapitole je Danielova třetí vize. Ta první byla v 7. kapitole, druhá byla v 8., třetí je v 9., čtvrtá je v 10. až 12. kapitole. A minule jsme začali s vysvětlováním této třetí Danielovy vize ve verši 24 v 9. kapitole. Dneska se k tomu verši vrátíme, odrazíme se od tohoto textu a půjdeme dál, projdeme těmi verši až do konce 9. kapitoly. Pojďme přečíst text Božího slova a potom se pomodlíme a půjdeme do písma. Daniel 9. kapitola od 24. verše. 70 týdnů je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Věz a pochop. Od výjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne 7 týdnů. Za 62 týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop, ale budou to svízelné doby. Po uplynutí 62 týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do skázy lid vévody, který přijde. Skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Nebeský Otče, prosíme tě dneska o tvou blízkost a o tvou milost. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování nad námi a o tvoje jednání s námi. Pane, prosíme tě za to, aby si nás naplnil svým duchem, aby si nás vedl svým duchem, aby si nám dával světlo, abychom rozuměli písmům. Pane, vyznáváme, že jsme závislí na tobě a že potřebujeme tvoji moc, tvoji sílu, tvoje porozumění. Pane, smiluj se nad námi a dávej nám moudrost. Prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj, prosíme tě o to, aby si jednal mezi námi, aby si jednal v nás i skrze nás. Pane, toužíme potom, aby tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, byl oslaven v našich životech i v tomto shromáždění. A tak tě prosíme, Pane, o tvoje milosrdenství a o tvoje slitování. Prosíme tě za to, abys ho vyvýšil v našich životech, Pane, abys ho vyvýšil před našima očima. Prosíme tě za to, abys ho vyvýšil, Pane, uprostřed tohoto shromáždění, abys ho vyvýšil skrze nás. Pane, smiluj se prosím nad námi a požehnej nám ten čas, který strávíme nad tvým slovem a ve tvém slově. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen. Tak máme před sebou dneska text, který je v mnoha ohledech velmi složitý a problematický. Tak už samotný literární žánr, který procházíme, kniha Daniel, celá kniha Daniel je napsaná žánrem, kterému se říká apokalypsa, tak ten žánr je pro nás komplikovaný. Je to něco, co je nám vzdálené, protože dnes nepoužíváme tenhle žánr a obtížně mu rozumíme. Je to žánr, který používá mnoho symbolů, mnoho obrazů, ale ty symboly a obrazy jsou takové, že ti první čtenáři jim mohli rozumět, byly srozumitelné těm čtenářům. A to je pro nás důležité. Protože jestliže první čtenáři v rámci svých možností měli schopnost porozumět tomu, co Daniel jim přinášel, tak i my tomu můžeme porozumět. Není to pro nás nesrozumitelné. A na druhé straně už jsme si mnohokrát ukázali v knize Daniela, nejenom tam, že když procházíme starým zákonem, tak vidíme to, jak Bůh odhaluje svůj plán krok za krokem. Jak ho postupně zjevuje. A dokud nedošlo k ukřižování, dokud nedošlo k vylití ducha o letnicích, tak mnoho z toho, co se dělo mnoho z toho, co bylo předpovídáno, tak nedávalo těm prvním posluchačům plný a zjevný smysl. Teprve po letnicích, teprve po vzkříšení Pána Ježíše Krista a vylití ducha, tak ty věci začaly dávat plný, dokonalý smysl. Tak to je další věc, které se musíme pevně držet. Když vykládáme knihu Daniel, totiž to, že starý zákon vykládáme ve světle nového zákona, dokonce i některé texty nového zákona musíme vykládat ve světle kříže, ve světle toho, co se stalo na Golgotě, ve světle toho, co Ježíš udělal, toho, jak se naplnilo celé Boží slovo. Tak Bůh definitivně a jednoznačně promluvil ve svém synu, říká autor listu Židům, první kapitole v prvním a druhém verši. V Kristu je plnost zjevení Božího. Bůh přišel v těle. Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí Otce. Tak co bychom mohli přidat k tomuto dokonalému zjevení Boha? Už není co. Tak skrze Krista musíme rozumět písmům a skrze Krista je musíme také vykládat. Ty závěrečné verše 9. kapitoly tak jsou interpretovány mnoha různými způsoby. Skutečně mnoha. Tak nebudeme se dneska zabývat všemi těmi možnými výklady, ale podíváme se na výklad, který vychází z bezprostředního kontextu, který tady máme, který vychází z kontextu knihy Daniel a který je zaměřen na Pána Ježíše Krista. Především na něj. Podíváme se na výklad, který nám pomůže více oslavovat Krista. Více oslavovat Boha v jeho moudrosti, v jeho slávě, v jeho velikosti a svrchovanosti a děkovat mu za dokonalý plán spásy, který připravil před stvořením světa, který zjevil v průběhu dějin a jehož my jsme součástí. Tak pojďme k prvnímu bodu dnešního kázání. Je tam předpověď pomazaného vévody. Musíme začít u verše, který jsme skončili minule, u 24. verše, protože tento verš určuje dráhu našeho myšlení, jak se má ubíhat, jak se má ubírat to naše myšlení v těch dalších verších. Ukazuje nám, kam máme jít. V 24. verši tam jsme četli, že 77 doslova je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Minule jsme si víc rozebrali těch 6 věcí, které tady v tom 24. verši máme. Těch 6 věcí, k nimž vede 70 týdnů nebo 77 doslova. Skoncování s nevěrností, zapečetění hříchu, zproštění viny, uvedení věčné spravedlnosti, zapečetění vidění a proroctví a pomazání svatyně svatých. Ukázali jsme si, že všechny ty věci směřují jedním jediným směrem, vedou na jedno jediné místo a tím je Kristův kříž. Tam byly naplněné. Všech těch 6 věcí můžeme velmi jednoduše vztáhnout na dílo kříže. Ať už na to samotné dílo kříže, nebo na to, co následovalo, což bylo vylití Ducha Svatého v den letnic. Daniel se modlil za svůj lid, modlil se za Jeruzalém a dostal odpověď. Daniel porozuměl 70 letům vyhnanství, ke kterým byl odsouzen Boží lid na základě Mojžíšova zákona. A tak se modlil. Modlil se, aby Bůh neprodléval. Modlil se, aby Bůh spěchal dál, aby jednal. A dostal jasnou odpověď. 77. 77. 77. Vyhnanství bude prodlouženo 7x. Tak, jak jsme to viděli minule v Levitiku ve 26. kapitole. Izraelci nečinili pokání, neroztrhli svá srdce, tak jako Daniel. Nepokořili se před Bohem, ale zabydleli se v Babyloně, zabydleli se ve vyhnanství a zůstali tam. Naprostá většina Izraele zůstala mimo Izrael. Viděli jsme, že Bůh sice pohnul srdcem pozůstatku lidu, takže se 42 tisíc vrátilo zpátky. Těch, kterých jejich srdcem Bůh pohnul, ale Bůh pohnul jejich srdcem k návratu, nikoliv k obnově a k pokání. Když se podíváme do knih Ezdráš, Nehemjáš, nebo do proroků Zachariáše, Agia, Malachiáše, vidíme, že tady je stále lid, který je tvrdý, který nečiní pokání, který vzdoruje Bohu. Dokonce ani po příchodu Pána Ježíše Krista nečinili pokání jako národ. Znovu to byl jenom ostatek, pozůstatek Izraele, hříšníci, celníci, nevěstky, kteří přicházeli za Pánem Ježíšem Kristem, kteří činili pokání. Ale ve své většině Izrael Mesiáše zavrhl. Zavrhli ho kvůli tomu, co prohlašoval o tom, kým je. Zavrhli ho proto, že byl Mesiáš. Když stál před veleknězem, velekněz se optal, řekni, jsi Boží syn? A co řekl Ježíš? Už jsem to řekl a říkám to znovu, jsem. A co udělal velekněz? Padl na tvář a uctíval Božího syna? Ne. Roztrhl své roucho, řekl, slyšeli jste rouhání, musí umřít. Je to důvod, proč Pavel později napsal velmi tvrdá slova na adresu tělesného Izraele. V prvním listu Tesalonickým ve 2. kapitole mluví o Židech a říká, ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali, nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy, tím jen dovršují míru svých hříchů. Vyhnanství fyzického Izraele pokračovalo a pokračuje dál. 24. verš Danielovi v 9. kapitole tak nám určuje, kam máme směřovat při výkladu těch následujících veršů. Izraeli je určeno 77, které vyvrcholí křížem, budou zakončeny křížem. To je zjevný cíl, kam ten text směřuje. Těch 77 je v následujících verších, verší 25 až 27, rozděleno do tří částí, na 7 sedmic, 62 sedmic a 1 sedmici. Ale ten 24. verš nám ukazuje, že se jedná o jeden celek, jeden komplet. Je jich 70 dohromady a patří k sobě. Není to celek přesně vyměřený, jak jsme viděli, ale je to celek. Celek, který má svoji vnitřní strukturu, své vnitřní uspořádání, ale mohli bychom říct, je to jednotka. Jedna jednotka. A jsme v apokalyptické literatuře, ty čísla mají svůj symbolický význam a proto bychom od nich neměli chtít přesná data. Ona ostatně nejsou možná. Tak řada lidí přistupuje k tomu našemu textu doslovně a potom se snaží pracovat s nějakými přesnými čísly. A přitom se potýkají s celou řadou velkých problémů. Ten první problém, už jsem ho zmínil minule, je kdy začít. Kde máme začít s datováním těch 77? Kdy vyšlo slovo, kdy byl vyhlášen ten dekret, o kterém se mluví verš 23? Někteří odkazují na rok 605, kdy byl odveden Daniel do zajetí, kdy část Izraelců byla odvedena do zajetí, kdy Nabukadnezar vzal zlaté nádoby z Božího domu a odnes je do pokladnice svého boha. Jiní poukazují na rok 597, kdy došlo k dobytí Jeruzaléma, kdy byl odveden král Jojakín do zajetí spolu s kněžími, s proroky, se staršími, s lidem. Další odkazují na rok 587, kdy byl se Jeruzalém srovnán se zemí, včetně chrámu. A všichni Izraelci deportováni do Babylona. Tak zastánci těchto různých názorů, už jsou to tři v tuhletu chvíli, tak potom prohlašují za pomazaného vévodu Kýra, který vydal dekret o návratu do Jeruzaléma. Boží slovo ho označuje za pomazaného. V Izajášovi 44:28 nebo 45:1 tak je Kýros označený jako pomazaný služebník Boží. Bůh ho použil k tomu, aby byl znovu vybudován Jeruzalém. potom datují rok 538 jako tu první sedmici, kdy se do Zezajetí vrátila skupina lidí, těch 42 tisíc, pod vedením Zerubábela. Jiní považují toho pomazaného vévodu, za toho pomazaného vévodu právě Zerubábela, který byl potomek Davidův, který dovedl ten ostatek do Izraele. Problém pak přichází s tím, co následuje. Tam je 62 sedmic, což je 434 let. A pokud to nějak chceme napasovat do historie, vždycky skončíme dlouho před příchodem Pána Ježíše Krista. Před naším letopočtem. A už to nevychází. Už musíme začít vymýšlet a kalkulovat a nějak se napasovat tam ty věci. A nejpřirozenější čtení našeho textu mluví o počátku toho, co začalo. Na začátku 9. kapitoly. Daniel sám datuje ta slova. Říká v prvním roce Dariáveše Méckého, tedy Kýra, v prvním roce jeho vlády, tedy v roce 538, vyšlo to slovo. V prvním roce jsem uslyšel ta slova. Vyšel ten výrok, že jeho lidu bylo stanoveno 70 sedmic. Tak když tady někteří lidé začnou s počítáním zase, tak potom končí u Ezdráše, Nehemiáše nebo u dalších. Ale znovu, když bychom počítali přesně, dostaneme se dlouho před narození Pána Ježíše Krista. A co s tím? Jak to skloubit? Jak to napasovat do historie? Tak řekl jsem, že se nechci zabývat těmito teoriemi. Nebudu se jimi zabývat. Je jich mnoho. Jsou postavená na nejrůznějších variantách. Ať už historických, nebo variantách, které nacházíme v tom textu. Ten text, který máme před sebou, má řadu překladatelských variant, řadu textových variant, které vychází z různých rukopisů. Některé ještě uvidíme dneska. A je jich příliš mnoho na to, abychom se jimi mohli zabývat. A většina z těch výpočtů nejrůznějších tak má příliš mnoho zjevných slabin na to, abychom se jimi měli vůbec zabývat. K minule jsme si, myslím, dostatečně ukázali, že ta čísla, o kterých se tady mluví, nejsou čísla, která máme chápat v tom striktním slova smyslu, ale že nejde o přesné časové údaje, ale že jde o symbolická vyjádření. Vyjádření plnosti. Plnosti ran. Plnosti zajetí. Sedmička, která ukazuje na dokonalou plnost. A to platí jak o 70 sedmičkách jako celku, tak o těch jednotlivých úsecích uvnitř tohoto celku, který patří dohromady. A vidíme, že tady je začátek v roce 538, kdy vyšlo to slovo. A 24. verš nám ukazuje, kdy je konec. Nebo možná, kde začíná konec, kam to směřuje. To směřuje ke kříži Pána Ježíše Krista. Tam dochází k vysvobození. Na Golgotě. Na Golgotě Ježíš vysvobodil zajaté. Na Golgotě došlo k vysvobození Božího lidu. Na Golgotě došlo k propuštění zajaců na svobodu. K odpuštění hříchů, k uvedení věčné spravedlnosti, ke zproštění vin, ke všemu dalšímu, co je ve 24. verši. Daniel 9.24 tak nám může posloužit jako hlaveň pušky, ve které jsou broky. Kdyby tam ta hlaveň nebyla, tak ty broky by se rozlítly do všech stran. Ale protože tam je ta hlaveň, tak ty broky letí jedním jediným směrem. Směřují přímo k cíli. Ty broky máme v těch následujících verších a oni směřují k jedinému cíli. A tím je Mesiáš, příchod Mesiáše. Vylití Ducha Svatého. Završení dějin. Je tady jeden celek, 70 sedmic. Je tady jeden vymezený čas. Konkrétní čas. Je tady zjevný cíl. A tím je kříž Pána Ježíše Krista. Kříž, který ukončil vyhnanství Božího. Toho skutečného Božího lidu. Kříž, který vedl k ustanovení a vybudování toho skutečného Jeruzaléma, nebeského Jeruzaléma, církve Kristovi. tedy všech od věčnosti vyvolených ke spáse, jak židů, tak pohanů. Sem nás vede náš text. O tomhle Mesiáši mluví. To je pomazaný, který je tady předpověděný. Tak pojďme dál v našem textu, protože Daniel ukazuje na příchod pomazaného vévody. V osnovách máte můj překlad, nebo upravený překlad, který odpovídá tomu, jak rozumím tomu textu, který máme před sebou. Na základě nejrůznějších variant a možností, které máme. V různých rukopisech Starého zákona, tak jsou různé způsoby čtení a různé interpunkce. Rozdělení vět. Bible 21 nebo Český studijní překlad překládá podobně verš 25., tak jak to máte v osnovách. Od výjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne 7 sedmic a 62 sedmic. Bude opět vybudováno prostranství a příkop, ale budou to svízelné doby. Je tady rozdíl oproti ekumenickému překladu, který mezi těch 7 a 62 dává tečku a odděluje je úplně. A mluví o příchodu Mesiáše, o příchodu pomazaného vévody po 7 sedmicích. A pak následuje nějakých 62. Tak věřím tomu, že pomazaný vévoda přijde po 7 a 62 sedmicích. Že přijde na konci toho období, které je tady vymezené takto. Ten pomazaný znamená řecky Kristus, hebrejský Mesiáš. Tak je to jedno a totéž slovo. Pomazaný má přijít tedy podle tohoto textu po 69 sedmicích, tedy v 70. sedmici, v tom posledním úseku, který Daniel tady stanovuje. Během té doby bude vybudováno město Jeruzalém. Čteme, že bude vybudováno kompletně, celé bude dostavěno a spolu s městem bude dostavěn i chrám. Tak když se podíváme do dějin, tak to probíhalo velmi, velmi postupně. Židé se vrátili do Jeruzaléma v roce 538. Položili základy, postavili oltář jako první, obětovali oběti a potom šli stavět své domy. O 20 let později prorok Ageus napomínal Židy. V Jeruzalémě říkal, vaše domy jsou obložené dřevem a Boží dům je v troskách. Neobnovovali Boží dům, protože neobnovili svá vlastní srdce. Bůh je probudil skrze kázání Agea a Zachariáše. A po 23 let po návratu z Babylona byl znovu vybudován Hospodinův chrám. Nebyl tak nádherný jako ten Šalamounův. A především chyběla v něm jedna podstatná věc. A to byla schrána smlouvy. Schrána smlouvy, jejímž výku se říkalo slitovnice, na kterou velekněz jednou ročně kropil krev oběti smíření. Místo té slitovnice tam byl kámen ve svatyni svatých, kam kněz nebo velekněz vyléval krev. Ale chrám byl nakonec obnoven, služba v něm také a Bůh měl svůj plán s tím vším. Město pořád ještě bylo v troskách. Až o dalších 70 let později, za Nehemiáše, v roce 444 před Kristem, tak bylo obnoveno město, byly obnoveny hradby města. Daniel tady říká, budou to svízelné doby. A víme z knihy proroka Nehemiáše, že to byly svízelné doby. Že nepřátelé pořád útočili na Izraelce. Že měli problémy, nemohli stavět, museli žádat krále znovu a znovu, posílali dopisy, stavěli s mečem v ruce. V jedné ruce měli zenickou lžíci, v druhé ruce meč. Protože to byly svízelné doby. A když postavili Jeruzalém, tak svízelné doby neskončily. O něco málo let později Alexandr Veliký dobil celou tu velkou perskou říši. A Izrael, země Izrael se ocitla na pomezí dvou řeckých říší z Ptolemajovského Egypta a Seleukovské Sýrie. 100 let se vedla válka o tohle malé území, které nakonec připadlo Seleukovcům na konci druhého století před Kristem. Ale druhé století před Kristem přineslo Antiocha Epifana. Toho, o němž jsme mluvili v 8. kapitole, který je tam označen jako malý roh, který si vytyčil takový cíl zničit židovské náboženství, vyhladit ho ze světa. Víme, že se mu to nepovedlo. Ale přinesl mnoho bolesti, mnoho krutých věcí židům, kruté pronásledování, znesvěcení chrámu. A potom znovu přišli Římané. A pod vládou Římanů to nebyl žádný med. Vzpomeňte si na Piláta. Jenom na jednu zmínku z evangelií, z Lukášova evangelia se 13. kapitole, kde mluví o galilejských, jejíž krev prolil společně s krví jejich obětí. Pilát byl krutý muž a ti ostatní místodržitelé nebyli o nic lepší. Byly to svízelné doby. Svízelné doby až do příchodu Mesiáše. Po těch 69 sedmičkách se objeví pomazaný vévoda, říká Daniel. Mluví o vévodovi, tak obvykle se tohle slovo používá o králi, davidovském králi. Může jít taky o představeného, může jít i o cizího krále, ale obvykle je to použité o Davidově králi. I v našem textu jde nepochybně o panovníka, který je pomazaný. Židé od babylonského zajetí neměli krále. Neměli pomazaného vévodu. Předposlední král Jojakín, tak byl v roce 597 odveden do Babylona. Byl ve vězení. Z babylonských záznamů víme, že dostával on a jeho rodina dostával ve vězení příděl z královského stolu. Po smrti krále Nabukadnézara, tak jeho nástupce Evil-Merodak, tak se smiloval nad Jojakínem na 37 let, po které strávil ve vězení, tak a nějak ho povýšil, nevíme přesně jak, ale dal mu svou přízeň. Vnuk krále Jojakína byl Zerubábel, který odvedl lidi zpátky do Jeruzaléma. Poslední izraelský král byl Jojakínův strýc, Sidkiáš, kterého Nebukadnézar dosadil a kterého taky v roce 587 popravil. A po něm už nebyl žádný král. Dokonce Židé říkají, nemáme žádného krále. Když se jich Pilát ptá, mám vám propustit vašeho krále? Nemáme žádného krále, náš král je císař. To byla jejich slova. Slova vzdoru, slova vzpoury. V našem textu je řeč o pomazaném vévodovi. A ve starém zákoně pomazaný byl kněz, pomazaný byl král, pomazaný byl prorok. Všechny ty úřady se spojují v jedné osobě. V osobě Pána Ježíše Krista. On je ten pomazaný vévoda, o kterém je tady řeč. Vzpomenete si na to, kdy byl Ježíš pomazán? V evangelích máme tu událost přesně popsanou a dokonce Ježíš o ní káže na jednom místě. Když byl pokřtěný v řece Jordánu, Duch Svatý sestoupil v podobě holubice a pomazal ho ke službě. Po této události Ježíš přišel do Nazareta, otevřel písma, četl z proroka Izajáše ze 61. kapitoly, první verš. Lukášovi 4, to čteme v 18. verši. Četl, Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovi milosti. A potom k ním promluvil k posluchačům a řekl, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. To je pomazaný vévoda, který přišel. Duch Svatý ho pomazal, sestoupil na něj. Jan Křtitel to dosvědčil především lidem. Z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
Ježíš přišel a vyhlásil léto Hospodinovy milosti. Vzpomínáte Levitikus 25, 7 sedmic? Léto Hospodinovy milosti, léto propuštění otroku, léto vysvobození z otroctví, 77. Na Kristu se splnila slova, která citoval. Ježíš citoval Izajáše Nazaretu, ale právě tak mohl citovat Daniela. Protože to mluví o stejné události, o stejném místě. Naplnil se čas a přišel pomazaný vévoda. Vstoupili jsme do té 77. A na to ukazuje 26. verš Danielovi 9. Po uplynutí 62 týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. O čem je řeč? O kříži. Bude zahlazen, bo doslova bude odříznut, je tam napsáno. Je tam slovo, které v hebrejštině se používá nejčastěji pro uzavření smlouvy. Protože v hebrejštině se smlouva rozřezává. V češtině se uzavírá, v angličtině se vstupuje do smlouvy, v němčině se zamyká smlouva, v hebrejštině se rozřezává. A je tam stejné slovo. A to slovo je použité třeba v Izajášovi v 55. kapitole, kdy Bůh říká, uzavřu s vámi, rozříznu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství, věrně Davidovi prokázaná. Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Znovu je řeč o Kristu. Pomazaný vévoda byl odříznut, což tady znamená, že byl zabit, zahlazen. Daniel, stejně jako všichni ostatní proroci, mluví o tom, že Mesiáš musí zemřít. Vzpomeňte si, co dělali apoštolové, co dělal Pavel, když obcházel židovské synagogy. Všude dosvědčoval s písem, že Mesiáš musí zemřít. Že bude zabit a třetího dne vstane z mrtvých. Zemře v poslední sedmičce exilu, ve vyhnanství, v té poslední části. A znovu tady ve 26. verši máme text, který nabízí řadu překladatelských možností. Když se podíváte jenom do českých překladů, tam je, že zemře a již nebude, nebo zemře a nebude mít nic, říká studijní překlad. Zemře a neuškodí mu to Kraliští. Zemře a bude opuštěn, Bible 21. Vzpomeňte si, jak to bylo na kříži. Visel tam skrvavený, zohavený cár. Potupa lidství. Nahý, opuštěný, zbytý, zničený. Vlastní národ se ho zřekl, učedníci ho opustili. Pomazaný vévoda. Opustil slávu nebe, kterou měl od věčnosti. Ponížil se, vyprázdnil se, pro nás se stal ničím. Pavel říká v 2. Korinským 8:9, že pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli. Odevzdal všechno, co měl. A to, co měl, dal nám. Věčný život, spravedlnost, slávu, spasení. Přesně o tom mluví Daniel ve svém proroctví. Právě sem směřuje 9. kapitola Daniela. A ten náš text pokračuje a vede nás k poslednímu bodu dnešního kázání. K působení pomazaného. Tak viděli jsme předpověď pomazaného, viděli jsme příchod pomazaného a teď tady působení pomazaného. 26. a 27. verš říkají, město a svatyni uvrhne do skázy lid vévody, který přijde. Skončí v povodni, ale až do konce bude válka, je rozhodnuto opustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jedné sedmici a v polovině té sedmice zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Na jejich místě se objeví pustošící ohavnost, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Tak máme tady samotný závěr 9. kapitoly. Znovu je tady řada textových variant a mnoho výkladových. A jsou tady minimálně tři věci, na které se musíme podívat. Je tady skáza města a svatyně. Je tady smlouva s mnohými a zastavení oběti A je tady za třetí znesvěcující ohavnost. K těm textovým otázkám, které tady vyvstávají z toho textu, patří hlavně dvě. Jednak kdo skončí v povodni, jestli vévoda nebo město. A k výkladovým otázkám patří otázka, co to znamená, že skončí v povodni. A ta druhá věc je, kde se objeví ta pustošící ohavnost, jestli na křídlech ohyzdné modly nebo na místě obětí. Jsou to varianty, které nacházíme v textu. Když se podíváte do různých překladů, najdete tam tyhle různé věci. Tak o jakém vévodovi mluví druhá polovina 26. verše? První polovina 26. verše mluví o tom, že zemře, že bude odříznut a nebude již. A druhá polovina mluví o vévodovi, který zničí město. Velká část učenců se shoduje na tom, že se tady mluví o roce 70, kdy byl zničen Jeruzalém. A že tím vévodou, o kterém je tady řeč, je Titus Flavius Vespasianus, vojevůdce, který dobil nakonec Jeruzalém, který převzal to vojsko po své moci. Reformovaný teolog, který již zemřel, tak který napsal obsáhlý komentář k Danielovi, Edward Young, tak dokonce říká, že to je jediná možnost výkladu, jediné správné vysvětlení, že není žádné jiné vysvětlení. Tak chtěl bych vám předložit ještě jedno vysvětlení, trošku jiné, vysvětlení, které je ještě víc zaměřené na Krista, a které podle mě víc odpovídá tomu, co Boží slovo říká o Izraeli. Tak jsem přesvědčený, že ten vévoda z první poloviny 26. verše je stejný jako vévoda z druhé poloviny 26. verše. Že se jedná o jednu a tutéž osobu, že to je Pán Ježíš Kristus. Tak nemohu na tom stavět dogmaticky. Stejně jako Young nemůže stavět dogmaticky na tom, že to je Titus. Protože ta vysvětlení máme ze sekulární, ze světské historiografie, z toho, že někdo zapsal nějaké události dějin a my se snažíme nějakým způsobem napasovat na 9. kapitolu Daniela. Tak mnoho informací, které máme o dobytí Jeruzaléma v roce 70, tak máme od židovského historika Josefa Flávia. A tak věřím tomu, že ta druhá polovina 26. verše se týká právě roku 70. Dobytí a zničení Jeruzaléma, zničení chrámu. Věřím tomu ne, protože to napsal Josef Flavius, ale že o tom mluvil Ježíš v Matoušovi 24. Kdy mluvil o znesvěcující ohavnosti, mluvil o tom textu z Daniele 9 a aplikoval ho do budoucnosti. Aplikoval ho na událost, která opravdu odpovídá zničení Jeruzaléma. Vzpomeňte si, když učeníci vycházeli z města a říkali Ježíši, podívej na ty veliké stavby, nádherné budovy. Ježíš říkal, všechno bude rozmetáno, nezůstane kámen na kameni. A potom pokračoval a vysvětloval dál v Matoušovi 24, co bude. Ježíš mluvil o zničení chrámu. A Josef Flavius, ten židovský historik, popsal dobytí Jeruzaléma Titem v roce 70. Od začátku až do konce toho svého popisu popisuje Titovu snahu zachránit město a zachránit chrám. Ani jedno z toho se nepodařilo. A důvodem nebylo až tak římské vojsko. Důvodem byla občanská válka mezi Židy. Tady, když se mluví o té židovské válce, často nám vyvstanou na mysli ty obrazy urputného bránění se Židům proti Římanům. A méně už víme o tom, že ta občatá válka proti Římanům vznikla, protože Židé vedli občanskou válku mezi sebou. Že se pobíjeli navzájem. Že v Jeruzalémě, který byl obklíčen Římany, byly tři skupiny, které se vraždily, které ničili město. Že mnohem dříve, než Římané dobyli Jeruzalém, tak to město bylo plné mrtvých, plné krve. Že chrám byl z větší části zbořený, ještě předtím, než tam přišli Římané. Flavius mluví o tom, jak chrámové nádvoří bylo plné mrtvol, že bylo podobné hřbitovu. Protože se Židé pobíjeli mezi sebou. pár slov z toho, co Josef Flavius napsal o Židech ve svých dějinách. Napsal: Bůh oslepil jejich mysli pro jejich viny, jichž se dopustili. Nasycovali se nářkem občanů a napájeli se krví města. Loupili, vraždili, drancovali. Potom říká: Copak jste zanechali tajných hříchů, krádeží, úkladu a smilstva? Ale vy v loupežích a vraždách závodíte a stále nové druhy zločinů vymýšlíte. Posvátný chrám se stal útočištěm vaším a rukama domácích lidí je poskvrněno svaté místo. Úkladně zavraždili velekněze, který byl jednou z těch tří stran v Jeruzalémě a bojoval proti ostatním. Velekněze a kněží dosadili vlastní kněží. Obětovali, co chtěli. Znesvětili chrám, znesvětili bohoslužbu a Flavius dodává, město oni sami vyvrátili. Založili požár, kterému Římané nezabránili, který možná ještě roznítili, který spálil chrám nakonec na popel a prach. A město bylo zlikvidováno. Ten lid vévody, o kterém je řeč ve 26. verši, je podle mě Ježíšův vlastní lid. Židé. Židé, kteří zničili své vlastní město, svou vlastní svatyni. A kvůli kterým nakonec Římané srovnali město ze zemí a vyhnali Židy z Izraele. Zakázali jim tam vstoupit. A nemohli tam žít několik, minimálně desítek let. To je vévoda a lid vévody, který zničí svatyni. Ta druhá věc, na kterou se musíme podívat v našem textu, je upevnění, jak říká Pavlík, nebo prosazení ve studijním překladu, potvrzení, Bible 21, utvrzení v kraličtině, nebo vnucení v ekumenickém překladu, vnucení smlouvy mnohým, zastavení oběti. Znovu je to místo, které nabízí řadu výkladů, zmíním jenom dva. Někteří lidé věří, že tento text se týká poslední doby těsně před příchodem Pána Ježíše Krista. A že mluví o antikristu, který vnutí svou smlouvu Židům, který zastaví oběti v chrámu a podle nového zákona se potom posadí v tomto chrámu a bude se vydávat za Boha. Tak tenhle výklad má několik problémů. Přinejmenším odděluje nebo rozděluje těch 70 sedmic. A odděluje tu poslední, nebo možná jenom část té poslední a klade ji někam, kamsi, daleko do budoucnosti. Už tady není jeden kompaktní celek. Ale je tady 69, pak dlouho nic a potom poslední. Tak to je jeden problém. Mluvili jsme o tom, že těch 70 sedmiček máme vnímat jako jeden celek. Jako souvislou jednotku. Po 69. sedmici přichází 70. To je přirozené, logické. V té 70. dochází k naplnění všeho, co bylo předpovězeno. K nastolení věčné spravedlnosti, k létu Hospodinovy milosti, k odstranění vin. Přichází to skutečné vysvobození zajatých, tedy duchovní vysvobození, odpuštění hříchů skrze kříž Pána Ježíše Krista. Nikde v písmu nenajdeme nic o tom, že by antikrist někdy s někým uzavíral nějakou smlouvu. Nic takového nikde nemáme. Možná si vzpomenete, že v 7. kapitole Daniela jsme sice četli o tom, že o tom malém rohu, který bude se snažit měnit časy a doby, který dokonce na určitou dobu zastaví každodenní oběd, v 8. kapitole to bylo. Ale tam byl identifikován jako jeden z řeckých králů, jako Antiochos Epifanos. Po něm ta oběť byla obnovena zase a pokračovala. Tady v tom textu se mluví o někom, kdo přichází v souvislosti s pomazaným vévodou, který bude odříznut, který bude zabit. Myslím, že písmo nás tady vede velmi jednoduše a jasně. Ukazuje nám na toho, který ustanoví smlouvu s mnohými. Vzpomeňte si na Izajáše 53. V 11. verši tam je Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti na sebe vezme. Tam to slovo mnohým, myslím, že to je důležité slovo, které nám pomáhá porozumět. Protože když přišel Ježíš, tak říká, že syn člověka nepřišel proto, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a aby položil svůj život jako výkupné za mnohé. A potom, když ustanovuje novou smlouvu, když ustanovuje památku páně v Markovi 14.24, říká, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. S kým ustanovuje smlouvu? S mnohými. Večer před svým ukřižováním Ježíš vyhlásil novou smlouvu, která bude spečetěná jeho krví na kříži Golgoty. A to je smlouva s mnohými. To je nová smlouva, jejíž jsme součástí. Jak může někdo vstoupit do této smlouvy? Jak se může stát součástí této smlouvy? Jenom novým narozením z Ducha Svatého. Jenom tím, že Bůh ho vezme a přivede ho ke Kristu, otevře mu oči a srdce, dá mu víru a pokání, dá mu milost. Doslova vnutí mu svou smlouvu, protože mu dá nové srdce. Přivede ho k Mesiáši. Bůh něco takového musí udělat v životech lidí. Tak podle mě je to Kristus, ne Antikrist, který vnutí svou smlouvu mnohým. Je to to, co se stalo znovu na kříži Golgoty a nikde jinde. A stejně tak zastavení obětí. Podle listu Židům je Ježíš veleknězem a je také obětí, kterou přinesl. Je veleknězem našeho vyznání a je tou obětí, která byla přinesena jednou provždy. Je to poslední, definitivní a dokonalá oběť. Tou obětí byly uzavřeny a ukončeny všechny starozákonní oběti, které předcházely. Oběť přídavná i oběť zápalná i všechny ostatní oběti. Všechny oběti starého zákona. Podívejte se do Levitiku, do prvních 8 kapitol, jich tam hodně. Všechny ty oběti ukazovaly jedním jediným směrem. Na Kristův kříž. Na něj, jako na obětního beránka. Na dokonalého beránka. Na tu jedinou oběť, která byla obětovaná na kříži Golgoty. Potom, co byla tato oběť obětovaná, všechny ostatní oběti postrádají smysl. A nejenom to. Potom, co byla obětovaná dokonalá oběť, tak všechny ostatní oběti jsou ohavností, jsou rouháním. Tak po Ježíšově ukřižování ještě běžely oběti v chrámu až do roku 70, do zničení chrámu. Ale žádná z těch obětí nebyla přijatelná pro Boha. Ani jedna. Protože už byl obětován beránek Boží. Vzpomenete si na to, co se stalo, když byl Ježíš obětován? Co se stalo v chrámu? Chrámová opona se roztrhla od zhora dolů. A co odhalila? Odhalila prázdnotu židovského náboženství. Odhalila svatyni svatých, ve které bylo co? Nic. Která byla prázdná, nebo symbolicky, je to, myslím, velmi symbolické, protože místo slitovnice tam byl jenom kámen. Balvan, na který se lila krev oběti. Místo slitovnice, která byla odňatá s tím prvním chrámem, tady byl jenom tvrdý kámen. Místo slitování tam bylo zatvrzení. Na ten kámen kropil velekněz jednou ročně krev oběti, ale ten kámen neznamenal ani slitování, neznamenal ani milosrdenství, ani odpuštění, ani milost, ani slávu, ani boží přítomnost. Byl to kámen. Stejný, jako byla kamenná srdce Židů. Stejně jako byla naše vlastní srdce kamenná před tím, než nám Bůh vnutil svou smlouvu, než nám dal nová srdce, měkká a masitá, srdce poslušná, která jsou schopná věřit. Proto Ježíš řekl Židům, váš dům se vám zanechává pustý. A je pustý. tak definitivně skončili oběti tím rokem 70 se zničením chrámu. Ale od Kristova ukřižování až do roku 70 byly všechny ty oběti přinášené v chrámu ohavností před Bohem. A to nás vede k poslednímu verši v našem textu. Na jejich místě se objeví pustošící ohavnost, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. To je znesvěcující ohavnost, o níž mluví znovu Ježíš Matoušovi 24. Tak na začátku to byly oběti v chrámu. Ale jsou to všechny oběti, kterými se lidé snaží získat Boží přízeň. Zasloužit si Boha. Dosáhnout Boha svým lidským způsobem. Jsou to všechny oběti, které chtějí něco přidat ke Kristu, aby se Bůh na ně díval lépe. Ale Kristus je dokonalou obětí, která byla jednou provždy obětovaná, ke které nelze nic přidat. On je dokonalým beránkem, dokonalým vykupitelem. Tak na Kristově kříži už bylo vylito rozhodnutí na pustošitele. Koloským 2. kapitola o tom mluví jasně. Říká, že Kristův kříž odhalil a odzbrojil každou mocnost. A na všechny ukázal jako na poražené. Kristus už zvítězil. Už je dokonáno. Přesto nový zákon nám ukazuje, že tady ještě není úplný konec. Že ten konec je před námi. Z Danielova pohledu ta poslední sedmička byla nejkratším úsekem, který bude zakončený definitivním zničením pustošitele. Ta poslední sedmička byly poslední dny, které přijdou, kdy přijde Mesiáš, kdy bude vylit Duch svatý, kdy bude obnoveno právo a spravedlnost, kdy nastane doba milosti, doba Mesiáše. Apoštol Jan v Novém zákoně říká, že už nastala dokonce poslední hodina, ne poslední dny, ale poslední hodina. Ale bude trvat až do druhého příchodu Ježíše Krista. To je něco, co proroci starého zákona ještě neviděli. Oni se dívali na to, že s příchodem Mesiáše přichází poslední dny. Ale nový zákon říká, že ty poslední dny budou rozložené mezi první a druhý příchod Mesiáše. Až přijde znovu, až přišel poprvé, nastolil spravedlnost, nastolil právo, začalo léto Hospodinové milosti, přichází odpuštění, byla otevřena cesta do svatyně svatých, můžeme přicházet svobodně k Bohu skrze Pána Ježíše Krista, až přijde podruhé, zničí Antikrista dechem svých úst, zabije ho svým slavným příchodem, říká 2. Tesalonickým 2.8. A tehdy přijde definitivní konec. Až přijde podruhé, přijde soud. Země se všemi lidskými skutky bude postavena před soud. Postaví se před tvář toho, který přijde ve slávě. Tak milovaní, žijeme ve slavné době. Žijeme v poslední sedmičce. V čase milosti. V čase, kdy můžeme přicházet k Bohu. Jak se modlil Pavel tady na začátku. Kdy Bůh přitahuje lidi k sobě. Protože jsou otevřené do kořán brány nebes. Kdy Bůh volá každého člověka k pokání a k víře v Pána Ježíše Krista. Kdy volá nás, Kristovi učedníky, abychom šli do celého světa a kázali evangelium. Abychom ho nesli až na sám konec země. Žijeme ve slavném čase, protože byl vylit duch na veškeré tělo. A v téhle době, v téhle slavné době, vyhlížíme slavný druhý příchod Pána Ježíše Krista. Až přijde ve slávě, budeme proměněni, budeme oslaveni. Až přijde ve slávě, budou završeny dějiny, skončí země. Dokončí se historie tohoto světa. A potom nastane něco, co si nedovedem představit, k čemu písmo říká věčnost. Potom už budeme navždy s ním. Budeme v jeho přítomnosti a budeme hledět na jeho tvář. K tomu směřujeme, na to se upínáme a o tom mluvil Daniel 9. kapitole svého proroctví. Na to ukazoval, tohle předpovídal. A sem nás tento text vede. Pojďme vzdát za toho Bohu chválu v modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi připravil tak veliké a slavné spasení. Děkujeme ti za to, že jsi dal svého syna. Že ty jsi to učinil, aby se stal tělem. Děkujeme ti za to, že ho můžeme znát jako syna člověka, jako toho, který je pomazaný vévoda. Jemuž patří všechna vláda na nebi i na zemi, na věky. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi tohle všechno připravil a předpověděl a ty jsi to uskutečnil v době, kdy se naplnil tebou stanovený čas. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme žít na téhle straně kříže, že můžeme vidět všechny tyhle slavné věci. Děkujeme ti za to, že se můžeme účastnit těchto obrovských věcí. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nás povolal do společenství s tebou, že můžeme mít vztah s tebou a žít s tebou tak, jako nemohli lidé dříve. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nám dal nová srdce, poslušná srdce, že jsi v nás vložil svého ducha, že jsi nám dal do srdce svůj zákon, zákon lásky, abychom milovali tebe a milovali bližní. A tě prosím, Pane, za to, abychom v té tvé moci šli a nesli evangelium všem lidem kolem nás, abychom žili proměněné životy k tvojí slávě. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování nad námi. Proměňuj nás, Pane, svou mocí. Proměňuj nás Duchem Svatým. Používej svoje slovo k tomu, abychom byli den za dnem proměňováni. Stále víc. Stále víc do podoby Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za jeho kříž. Děkujeme ti za vysvobození, za vykoupení. Děkujeme ti, Otče, za odpuštění hříchu. Děkujeme ti za to, že tam si prokázal svoji věrnost i svoji lásku k nám, Pane. A za to ti patří všechna naše chvála, všechen náš obdiv.